Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli podcastu. Dnes budeme hovoriť o levoch ako rodičoch, šéfoch, autoritách. Znamenie leva je pre túto pozíciu ako stvorené. Hej, v tomto je proste lev úžasný. Lev samotný predstavuje ten piaty dom, to znamená to líderstvo, tú kreativitu, romantiku, nejakú pohodu, motiváciu, vedenie. V podstate lev predstavuje tie deti samotné. A keď si predstavíte leva a dáte si to znamenie leva na ascendent, tak si všimnete vlastne aj prečo. Hej, poprvé je tam oheň, hej, ten lev je ohnivé znamenie, tvorivé znamenie. A zároveň na všetkých tých darma domoch a darma pointoch v tom horoskope, to znamená, že to, čo, ako keby, po čom túži naša duša, alebo ten rozvoj tej duše, má stále tie ohnivé znamenia. V piatom dome je strelec, to znamená viedať ten smer. A v deviatom dome toho skutočného, toho smeru, tej cesty duše je zase baran. Takže je tam nejaké presadzanie individuality. Podpora individuality. Toto je aj odpoveď, prečo sú leví takí dobrí motivátori. Pretože oni čerpajú z svojej sily veľakrát a podporujú individualitu druhého človeka. Ukazujú mu smer, ukazujú tomu druhému človeku jeho kvality. A levie matky, levých otcov spoznáte fakt veľmi jednoducho, pretože oni sú cheerleaderi, oni povzbudzujú. Oni v tom dieťati sa snažia podporiť to najlepšie, čo vie. Samozrejme, sú deti, ktoré toto vôbec nechcú. A tam narážame na čaro tej astrológie, že ten lev, toho leva celkovo, či matku alebo otca si naozaj môžete predstaviť ako člena kráľovskej rodiny. Takže tá kráľovská rodina už ob generácie má nejaké fungovanie, má nejaké pravidlá, má nejaký status a z toho vyplývajúce očakávanie. A teraz ide o to, či sa vám narodí William alebo Harry. Či dostanete potom za snachu Kate, alebo dostanete Meghan. Pretože tam potom sa to buď narúša, ten status quo, alebo sa pokračuje v tom statuse quo a využíva sa ten status na čo najlepšie naplnenie. Hej? Že ten človek, ten ďalší, ten potomok, vlastne plní víziu, to máte aj toho strelca v tom piatom dome od leva, chytá tú pochodeň toho rodu a vedie ju ďalej. To je úplne ideálny prípad. Vedie ju ďalej prostredníctvom svojich vlastných kvalít, svojej vlastnej odvahy, svojich vlastných talentov, svojho vlastného potenciálu. Ale stále musí sa ako keby pohybovať v rámci toho, čo je nastavené tým rodom. A tuto môže nastať ako keby v tých levoch trochu problém. Hej, problém na prvej úrovni je vykorenený lev. Vykorenený lev sa vám totiž to prejavuje tak, že tento lev není napojený na svoj rod a na svoju rodovú líniu. Môže to byť kvôli tomu, že on sám už bol tým revolucionárom vo svojej rodine. Na druhú stranu, tým, že je to lev, tak to je skôr o odmietnutí tých darov tej rodiny. Pretože keby to bol revolucionár, tak sa vám narodí v inom znamení. Hej, tak sa vám narodí v tom vodnárovi, ktorý si chce vytvoriť takú tú vlastnú novú štruktúru toho rodu alebo celkovo nejakú novú koncepciu slobody. Ale tým, že už tento človek, ten rodič, sa narodil ako lev, tak je zjavné, že mal byť pokračovateľom toho rodu. Že má všetky kvality na to, aby zobral to, čo je v tom rode jeho najlepšie a posunul to ďalej. Toto je veľmi, veľmi prítomné. Začneme pri chlapoch, pretože tam je to jednoduchšie. Ten lev je v podstate ako predávanie trónu. Trón sa predával skôr z chlapa na chlapa, hej, takže po meči. Tam ten lev, ten muž s tými kvalitami vie trošku lepšie pracovať, pretože poprvé je to aj slnečné znamenie, je to mužská energia, je to ohnivá energia, je to energia, ktorá sa viacej presadzuje vonku, rada púta pozornosť. V tom mužskom svete sú to potom kvality typu podnikanie, rozvoj, sebarozvoj, motivácia, líderstvo. Ale naozaj veľmi, veľmi často sa to pretavuje do toho podnikania. Podnikania a kreativity. U žien je ten lev trošičku dramatickejší. Oni sú v tomto úplne úžasné, ale tie ženy s tou energiou ešte sa nevedia úplne zaradiť, pretože záleží od toho pri tých ženách, kde majú postavené ostatné planéty, že či ten horoskop je celkovo viacej mužský alebo viacej ženský. A potom, kde konkrétne je ten lev, pretože tam môže byť to dievča, alebo teda tá žena už dospelá, buď tlačená otcom do toho rodu chlapa, čo pre ženu není vôbec správne, hej, musí ísť do toho rodu matky. Alebo sú tam iné problémy, pre ktoré ona tú maminu nejako tak vytesňuje, odmieta, nepríjma tú ženskosť. Hej, toto sú ženy, ktoré mávajú veľakrát problémy s tou ženskosťou ako takou. Že sa viacej snažia napojiť na tých mužov cez to, ale nemyslím tak, že oni majú problémy s tými mužmi, hej, kvôli vlastnej panovačnosti, len to je práve to neprijatie tej maminy na nejakej úrovni, lebo inak by tam ten problém s tým tatinom vlastne vôbec ako keby ani nebol. Alebo tam tá žena proste priveľký fokus dáva do toho rodu toho muža, do toho otca. Takže potom ona aj má tendenciu ako keby vytvoriť si zo svojho syna, špeciálne syna, svojho otca. A vychovávať ho v mene svojho otca, pre svojho otca. Lebo tatino trebárs chcel mať syna. Ja som bola princezná, ale bola som princezná Fantagiro. Alebo som cítila nejak celkovo nespokojnosť toho otca s tým, že má samé dievčatá, takže čo urobím pre toho otca ako prvé? Dá mu syna. Dá mu vnuka. A od toho vnuka ako keby očakávam, že bude plniť očakávania nie svojho otca, ale môjho otca. A tým pádom vytesňujem zase od svojho syna jeho vlastného otca, teda vytesňujem svojho manžela. Takže tam sú ako keby, že z pohľadu takých tých rodinných konšteláciú, tých levov, hlavne u tých žien môžu byť rôzne problematické scenáre. Celkovo, u toho leva bude vždy prítomný nejaký problém s otcom. Hej? Na úrovni toho rodiča. Nie na úrovni toho dieťaťa. Hej? Ten rodič je lev. To znamená, že on má v sebe, on je ten princ, alebo tá princezna. Ten následovník, ktorý mal nastúpiť na ten trón. To je teraz ten rodič. Nie to dieťa. To dieťa sa rodí k takémuto rodičovi. To je ako keď sa dieťa narodí naozaj Williamovi a Kate, alebo Meghan a Harrymu, ale teda v tomto prípade skôr Williamovi a Kate. A to dieťa vlastne nejakým spôsobom, podľa toho, v akom je znamení, buď tie kvality, ktoré na ňo sú ďalej tlačené, buď ich príjma, alebo ich nepríjma. A tu sa vlastne na úrovni toho rodičovstva začína diať presne tá rodinná karma, alebo tá rodinná konštelácia, že čo ten rod vlastne chcel od toho potomka. Čo si ten potomok od toho rodu vzal, čo chce predávať ďalej, ako veľmi proti tomu rod bojuje, nebojuje, ako veľmi dobre má spracovaného otca, tematiku otca, mužskú energiu. V prípade žien je to vyrovnanie tej mužskej a ženskej energie, ale v prípade mužov, pre mužov levou je alfou a omegou to, aby boli vysporiadaní so svojím otcom. Špeciálne v určitej časti tohto znamenia. V ďalšej časti tohto znamenia to už nemusí byť o tomto. To bude skôr o kreativite, o hre. Tá energia je jednoduchšia, ľahšia. To je, ako keby ste si to znamenie leva rozdelili do viacerých schém. To znamená, že prvorodený kráľovský syn, druhorodený kráľovský syn a treťorodený kráľovský syn. V tom si to môžete možno aj tak si rozdeliť vlastne na dekády to znamenie. Hej, že prvá dekáda je ten prvorodený, ten royálny syn. Druhorodený bude bojkotovať s veľkou pravdepodobnosťou, bude chcieť byť svojský, bude viacej pripomínať vodnársku energiu. A ten tretí bude taký najjemnejší a najviac orientovaný na vzťahy. To znamená, že viac bude pripomínať možno už tú pannu alebo váhy, než samotného leva. Ale v každom prípade všetci títo traja, akože tieto tri dekády leva, mali toho istého otca, toho istého kráľa. A teraz si musíte uvedomiť tie témy, ktoré cez to išli. Ten prvorodený, na ňom bol tlak, na ňom bol zodpovednosť, on musel naplniť nejaké očakávania. Takže ako otec váš zrazu, otec lev, od vás chce čo? Chce, aby ste to nasledovali, chce, aby ste to počúvali, alebo keď je vyslovene proti tomu, že to nemá vôbec prijaté, chce, aby ste išli presne proti tomu a to znamená, že chce, aby ste robili podľa neho. Ale to v akomkoľvek prípade chce, aby ste robili podľa neho, podľa jeho kráľovských nariadení a jeho kráľovských zásad. Tuta energia toho leva ide do toho, že ja v tebe budem podporovať tvoje kvality, ale chcem, aby si bol v niečom najlepší. Chcem, aby si bol v niečom prvý. Ideálne v niečom, čo mi vyhovuje. V niečom, čo má nejaký cvenk, nejaký status, čo je hodné našej rodiny. Tu naozaj ten lev má hrdosť. Lev má pocit, že je z kráľovskej rodiny. Lev chce, aby to dieťa sa správalo a bolo hodné kráľovského titulu. Takže rozmaznanosť tu je úplne v pohode. Toto nie sú témy typu, že byť dobrý, nebyť rozmaznaný, byť poslušný, nebyť poslušný, byť revolucionár, týde dám. Vôbec nie. Tu na to dieťa je úplne iné očakávanie. Tu na to dieťa je očakávanie také, že bude vedieť nájsť v sebe nejaký svoj talent, podľa ktorého ho pomenujú a podľa ktorého bude rozoznateľné v tom vonkajšom svete. Hej? Král Slnko. Alebo neviem, Karol Veľký. Napoleon, Bonaparte, neviem, ak mal prezývku. Mali Napoleon. Proste treba tam mať nejakú kvalitu. Či už je to bojovnosť, generál, či už je to inteligencia, či už je to veľkoleposť, mierumilovnosť, whatever. Musí to byť hodné toho kráľovského titulu. Nemôže to byť úplne hodnosť pecivála, hej, alebo trošku tuto je problém aj s umeleckými vecami. Hlavne v tej prvej dekáde toho leva, to potom neskôr to už není, ale s tou umeleckosťou tam tí chlapí, tí otcovia levovia to moc neprijmajú, ak je ten otec lev narodený v prvej dekáde toho leva. Moc nepoberajú, keď ten syn akože chce rozvíjať nejaký umelecký talent. To, tam je potom problém. Ale pokiaľ chce syn rozvíjať niečo akože také remeselné, ešte daj, ale úplne ideálne naozaj, že nejakú vodcovskú pozíciu, proste keď ten syn má, keď ašpiruje na nejakú vedúcu pozíciu. To je energia, ktorá týmto levom vyhovuje. Potom, keď máte otca leva v tej druhej dekáde, tam je to už jednoduchšie, hej, tam je to o hre, o kreativite, o tom, že poďme sa hrať, poďme niečo vymýšľať, poďme sa baviť. To je ako keby ste mali za otca zrazu herca alebo režiséra, niekoho, kto má veľkú fantáziu. Takže on vás zrazu bude podporovať v úplne iných veciach, v hre, v zábave. Toto môže byť postavenie, ktoré je ľahko vážne, menej zodpovedné. Také to, že ja som tu, ten herec na pódiu a celý svet je jedna divadelná hra a sledujte, čo dokážem. A tu už potom není tlak na to, že buď taký, alebo onaký. Je tam tlak na nejaké hranice. Lev vie veľmi dobre dávať hranice. Taktiež lev nemá rád ani v tomto postavení pecivalov, ale akože je s tým OK. Keď tomu dáte správny názov ako bohém, tak je s tým OK. Ale stále. Je tu prítomná tá levia povaha, je tu prítomné to, že ten otec očakáva od svojho dieťaťa, že bude mať nejaký výnimočný talent. Že bude mať nejaký smer, nejakú víziu, bude sa nejako realizovať, seba prezentovať, alebo niečo, proste hocičo. Naozaj tu je naozaj taký ten tlak, že urob niečo, aspoň niečo, hocičo, prosím. Prosím, niečo rob so sebou, so životom. Akože prelevá taká nejaká, že bezcielnosť, nepravdivosť, vyhýbanie sa, uhýbanie, klamanie, faloš, ktorá nemá žiaden význam, to sú pre ňoho vlastnosti, ktoré on nedokáže naozaj pochopiť a on sa ani nie, že vydedí to dieťa, on sa odpojí. To je ako keby vás ten otec vnútorne neprijal. Takéto dieťa. Proste bezsilné dieťa tento otec proste nepríjme. Dieťa, ktoré nemá nejak, ktoré je také nemastné, neslané, hej, pre ňoho. To teraz nehovorím, že nejaké deti sú nemastné, neslané, ale pre ňoho. Keď nebude vidieť, že to dieťa sa má o čo oprieť, že to dieťa treba nemá fantáziu, alebo nerozumie ten otec, čo to dieťa robí, čo to skúša, o čo sa to zaujíma, že je to také, čo, o čo mu ide, hej? Ako náhle si ten otec začne klásť dlhodobo otázku, že o čo tomu decku ide, tak tu ste najväčšou pravdepodobnosťou už potom pacient na rodinné konštelácie, pretože to dieťa vlastne bude mať toho otca odpojeného. Ten otec s tým dieťaťom nebude súhlasiť. Tak jak ten v prvej dekade nesúhlasil s tým, keď to bol trebárs umelec, ten to nesúhlasí zase s tým, že keď je to povadač. No a v tretej dekade tu máme... V tretej dekade tých levov sa rodia väčšinou otcovia, alebo teda sú tí otcovia takí, že majú od toho dieťaťa svojho očakávanie, že vytvoria nejaké niečo spoločensky zodpovedné. Väčšinou nejaký vzťah. A musia mať vzťah k niečomu a potom na tom tvrdo pracovať. Toto je už skôr také, akože fakt, že už to prechádza do tej panny. Takže aj ten otec Leo má v sebe väčšiu kontinuálnosť, väčšiu snahu o to, aby sa to dieťa akože snažilo niečo dosiahnuť, rozvíjať nejak ten talent. V tomto prípade to není o tom, že musí mať to dieťa nejaký talent, ale musí to dieťa mať snahu nájsť niečo, čo ho baví a pracovať na tom. Takže taká práca hrou, alebo hra, ktorá sa stáva biznisom, alebo odhaliť nejaký talent alebo to, čo ma baví a naozaj na tom pracovať. Hej, tu je to postavenie skôr také, že 80% je tvrdá drina, 20% je talent. Pričom tých predošlých to bolo skôr o tom, že 80% je talent, 20% je tvrdá drina a v tom prvom je to 100% všetko. V tom prvom postavení naozaj tam je proste veľmi veľký tlak. Tieto deti takýchto rodičov na sebe cítia naozaj takú tú povinnosť až, aby prevzali rodinný podnik, aby boli takí ako otec, aby vyzerali ako otec, veľakrát vyzerajú ako otec. Alebo teda ten otec vyzerá ako ich otec, keďže on je ten lev. Tu sa veľmi silno nesú rodové témy. Veľmi, veľmi silno v tej prvej dekáde rodové mužské témy. A podľa toho, v akom znamení sa to dieťa narodí tomuto otcovi levovi, tak podľa toho sa tie témy aj riešia. Ide o to, že či tá téma je liečená, alebo je proti nej nejaký bojkot. Hej, že či to je naozaj že ten revolucionár, alebo to je niekto, kto má naozaj zobrať to žezlo a pokračovať v ňom, že ako to tam je. A to vidíte už podľa tých jednotlivých znamení, hej, keď sa na toho leva pozriete z hľadiska toho ascendentu, tak len tak akože zbežne si môžeme povedať, že keď sa mu narodí panna, tak panna akože sa bude snažiť, aj napriek tomu, že jej to nebude vyhovovať, sa bude snažiť dostať tie očakávania toho otca. Či je to baba, či je to chalan. Na chalana bude väčší tlak. Chalan sa tým bude viacej trápiť. Baba to bude mať tak nejak možno prirodzenejšie. Vo váhach tu môže byť problém s tou presne váhavosťou, nejasnosťou, neistotou. V škorpiónovi určite tam začne nejaká presne to, čo vlastne mama voči otcovi, teda v tomto prípade dedovi, babka voči dedovi, čo mala za problém, čo naprojektovala do svojho syna leva, to teraz to dieťa začne riešiť. Ako keby sa postavilo na stranu tej babky. A na stranu tým pádom mami. Pretože aj mama tam niečo takéto rieši. V strelcovi je to skôr takéto poslušné, aj v kozorožcovi to býva takéto poslušnejšie dieťa, ktoré chce, ktoré má podobný ten potenciál, podobnú výbavu, chce to napredovať, chce vlastne dostať toho otca a dostať jeho obrazu vo Vodnárovi, to je typický Harry a Meghan, tam to pôjde proti, ale je to dobré, hej, tuto naozaj v tom Vodnárovi, neberte to tak, že to je niečo, že sa musí narušiť úplne tradícia, to dieťa prišlo kvôli tomu, aby tú tradíciu trošičku ako okresalo, hej, povedalo niečo také, že halo, ale toto úplne nesedí. Alebo hej, toto by ste mohli trošku premysleť, trošku inak to nastaviť, aby to bolo lepšie, zrozumiteľnejšie. V rybách sa to dieťa bude skrývať. Tam to bude presne to odpojenie trošičku, takisto v tom rakovi. Tam veľakrát nastáva, keď je otec Leo a dieťa rak alebo ryby. Špeciálne keď sú to chalani, tak tam nastáva také trošku odpojenie, neporozumenie. V tých dievčatách sa to dá vždy zachrániť cez tú rolu tej malej princeznej, ktorú akože majú tí levy radi a radi to pestujú v tých dcerách. Tak tam to ide. Ale pri tých chalanoch je to trošku zložitejšie. No. V Baranovi opäť, tu je veľmi húževnatý nasledovateľ, ktorý to chce urobiť prostredníctvom svojich najlepších schopností a vie si z toho otca vydobiť to, čo najviac potrebuje. Hej, takže tú podporu, finančnú podporu, finančné zázemie, môže to dokonca až zneužívať, že sa tvári, že to robí pre ten rod, pre toho otca, ale v skutočnosti to robí s nejakým vlastným zámerom. Big je tiež výborný nasledovateľ, to isté blíženci. Každý do toho dá tú svoju esenciu, špecifickú, ale väčšinou to ako keby, že do tej levej energie dobre zapasuje, hej, že to tam potom sadne, že to sedí. No a takisto ako vlastne Leo pristupuje k tomu dieťaťu, tak takisto pristupuje úplne identicky, ale že naozaj, že identicky k svojim zamestnancom. Alebo podriadeným. Alebo študentom. Pre neho sú to deti. Vždy. Keď on niekoho vedie, je to pre neho ako vedenie dieťaťa. A tým pádom sa vám ukazujú presne a do detailov tieto isté témy. Trochu iné je to, keď máme matky v znamení leva. Pretože tá levia energia u žien je o mnoho viac otvorená. Hej, že tie ženy nebývajú až tak veľmi zaťažené tou otcovou rodovou líniou v zmysle toho, že ty musíš byť ako ja. Je tam určite karmická záťaž, je tam určite záťaž z toho rodu otca, je tam určite a veľakrát prítomný ten pocit, že mala som byť syn, alebo otec chcel toho syna. Takže aj tie ženy majú tendenciu buď tomu otcovi niečo dokazovať, alebo byť príliš v energii tej princeznej. Každopádne v oboch prípadoch sa tá energia potom v dospelosti a smerom k tým deťom začína prejavovať tak, že tie ženy sa z tých detí hrozne a ohromne tešia. Ako som hovorila, majú tendenciu niekedy priviesť tomu svojmu otcovi ako keby toho vytúženého syna, hej, že vytlačia svojho manžela a svojho syna kvázi porodia pre svojho otca ako toho následovníka, po ktorom vždy túžil, len aby oni sebe uľavili z toho tlaku. To tam môže byť prítomné. Tiež tam môže byť prítomná tá energia, že tá žena není úplne taká tá ženská, tá materinská, tá, ktorá bude fúkať každé boľačky. Je to skôr žena, ktorá bude tomu dieťaťu ukazovať cestu k jeho vlastnej sile a jeho vlastnej identite. Čo je veľmi dobré pre tie deti, veľakrát veľmi prospešné. Len zase to B je vlastne to, že to dieťa tam môže postrádať takú tú maminku. Takú tú hýčkavú energiu. A zase si to musíme asi rozdeliť do tých troch dekád toho leva, pretože ono v nejakom momente tú energiu získať vie. Hej, keď je to bližšie už k panne, tam síce získava kritiku, ale získava aj viacej možno tejto pozornosti. Hej. No na začiatku, v tej prvej dekáde toho leva, tá matka naozaj má veľmi veľké očakávania najmä od seba. To je asi najzásadnejšia vec, že tam sú prítomné očakávania. Očakávania od vlastnej kariéry, od vlastnej osobnosti, že tá žena môže ísť vlastne do toho, že ona je dôležitejšia ako to dieťa. Čo je úplne samozrejme v poriadku, že ona je dôležitá a ona je tá prvá. Na druhej strane sa to v nejakom momente nemusí tej žene vyplatiť, pretože to dieťa by malo byť v určitom momente na tom prvom mieste. Alebo to dieťa to v určitom momente ako keby potrebuje. Takže to dieťa začne ako keby od tej ľavej matky začínajú provokovať, začína skúšať tie hranice. Snaží sa ju stiahnuť do toho svojho sveta. Chce jej ukázať, že ešte inak to ide. Niekedy tie ľavé matky bývajú vo forme takej tej princeznej, hej? A snažia sa byť dokonale, dobre, pekné. Snažia sa vlastne tie deti tiež vychovať ako princov. A môže sa im narodiť dieťa, ktoré je Oliver Twist a nechce byť princom, ani náhodou. Takže tam potom tie ľavé matky majú problém, že sa snažia ako keby vychovať z tých detí niečo, čím oni samé nie sú. Že do nich projektujú svoje vlastné motivácie, svoje vlastné túžby. To sú tie vlastne ako keby tie očakávania v tom ženskom smere. Nie je to tak viditeľné ako u tých chlapov. Takže ona stále bude voči tomu dieťaťu taká, že bude chcieť, aby sa rozvíjalo. Nebude zase úplne tlačiť na to, aby malo nejaký konkrétny talent. Nebude tlačiť na to, aby bolo v niečom najlepšie. Ale skôr bude tlačiť na to, aby sa vedelo o seba postarať. Aby bolo sebestačné, aby si vedelo uzurpovať. Aby vedelo povedať nie, aby vedelo povedať áno. Aby aj určitým spôsobom v tomto smere a v tejto dekade, aby aj vedelo trošku slúžiť. Ona si z neho táto žena vie urobiť trošičku sluhu. Záleží ešte od ostatných aspektov, ostatných planet pri tej mamine, ale určitým spôsobom áno. To dieťa je pri takejto mame šťastné, lebo tá mama je hravá. Tá mama je veľakrát veselá. Tá mama je inšpiratívna, motivujúca. Len tam môže chýbať jedine to prepojenie. Ako keby na to dieťa. To prepojenie tam je v zmysle toho, že ty si môj následovník, ty si môj potomok, tebe toto odovzdávam. A ide už len o to, že kedy sa tá žena ako keby v akom momente sa od toho odpája. Keď sa od toho odpája v zdravom veku, všetko prebehne v pohode. Ale ak sa od toho odpája do toho, že OK, porodila som ťa, ja si idem akož ďalej, ja tu mám svoje povinnosti a o teba sa musí niekto iný postarať, lebo proste ja nemôžem. A to je vlastne tá výchova k tej sebestačnosti. Tak vtedy to dieťa môže mať ako keby z tej maminy nejakú formu tej traumy, hej, alebo tej boliestky. Že postrada tú maminu, že má pocit, že malo proste otca alebo deda tam. Alebo že ho vychovával proste dedo. Tam sa toto väčšinou naozaj deje v rámci toho, že tá žena chce dostať tomu otcovi toho syna. V tej druhej dekáde je tá energia aj v prípade žien naozaj taká dramatickejšia, umeleckejšia, kreatívnejšia, uvoľnenejšia. Toto je také, ako keby ste s tým dieťaťom proste cestovali po svete, bavili sa na pláži a mali proste pohodu a chill. Že to dieťa v tej matky, ktorá je v druhej dekáde leva, tak tam je to naozaj také veľmi čisté, veľmi zábavné. Nemusí tam byť opäť to puto matka-dieťa až také silné v zmysle, že materinsky silné, hej, že to môžete naozaj berte to archetypálne, že tu ako keby, že sa vám javí skôr ten vzťah ako otec-dieťa, nie ako matka-dieťa, pretože tá matka využíva tú otcovskú, tú leviu energiu, tú mužskú energiu. To znamená, že aj ona v rámci toho dieťaťa bude veľmi živá, veľmi akčná. Vonku viac ako vo vnútri. Bude ho sprevádzať, bude mu ukazovať, bude ho nechávať, bude ho postrkovať. Nebude to tá upejpaná v úvodzovkách mamina, ktorá sa o ňo bude báť, pretože toto je schopná mama, ktorá proste si povie, že vie, kedy to dieťa je schopné sa o seba postarať, čo dokáže. Zároveň niekedy akože si otestuje jeho hranice, že však akože, keď si trúfaš, tak skús. A nechá ho. Toto je mama, ktorá nechá to dieťa aj padnúť ku nádržku. Samozrejme, bude ho chrániť do tej miery, aby si neublížilo, ale skôr bude sa snažiť, aby to dieťa došlo na tie hranice v rámci toho sveta same. Nie, aby mu to musela diktovať, nie to ešte vysvetľovať. Pre ňu je strašne únavné niekomu dookola niečo ako keby hovoriť. Má tak zábavnejšie veci na práci, že pre ňu je dôležité, aby sa toto dieťa naučilo samé v rámci toho prostredia, ktoré mu ukáže, v rámci tej slobody a slobodomyselnosti, ktorú mu dá. Samozrejme, aj tu sú určité hranice. Ale tie hranice by sa dali označiť slovom pýcha. Hej, tu pokiaľ ako keby tej matke nesiahne to dieťa na nejakú pýchu, hrdosť, pokiaľ jej neurobi nejakú scénu, z ktorej ona nevidia ako služka, tak je dobre. Ako náhle tam niečo takéto nastane, tá mama začne mať veľmi nepríjemný pocit zo svojho dieťaťa. Tam tieto matky bývajú veľmi schopné ustať akýkoľvek trápas na verejnosti. Hej, akože v tomto sú úžasné. Či sa to dieťa pociká, pokaká do grcka, hodí sa o zem. Oni sú schopné proste to vyjsť s takou gráciou, že im ešte všetci okolo idúci budú tlieskať. Ale nedaj Bože, že to dieťa je prefíkané a silnejšie v tomto a urobí niečo také, že tá matka sa z toho nevie dostať. Tak tam tá levia hrdosť a tá levia pýcha naozaj nabere na obrátkach a tam nastane taký silný závan egocentrizmu z hľadiska tej maminy, že to dieťa sa veľmi rýchlo spráce a pravdepodobne to už nikdy v živote nespraví nič takéhoto. Že ten lev, lebo to stále sme v znamení leva. Lev si to postráži. Lev je v pohode. Dokiaľ nebude zle a potom zaútočí, ale silno a zomrete. To je jednoducho naozaj, že keď už lev útočí, tak to je koniec, ako keby tam máte stopku totálnu, už nikdy v živote inak zomreš. Takže tá levia matka akože v rámci tých hraníc vie byť veľmi tvrdá. Takisto o mnoho viac sa vie matka lev angažovať do záležitosti svojho dieťaťa. Čo sa týka spoločnosti. Chlapi až tak nie. Zoberte si to fakt v tej rovine tej prírody, že ten lev ako samec monáku. A tie samičky lovia, perú sa o tých chlapov. Hej? Že oni sú ako keby tie akčné. Takže ako náhle dochádza do nejakých konfliktov alebo do nejakých vecí, že tomu dieťaťu niekto ublížil v škole, nejaká šikana alebo nejaké dieťa, že si dovolilo neho siahnuť, tak tá levia matka, to je peklo. Ona to tam pôjde riešiť a ona to tam rozmláti na cimpr campr. Naozaj akože tam potom tá levia matka ide po totálnej spravodlivosti. A je pre ňu extrémne dôležité, aby to dieťa si dostalo toho, čo mu patrí. Znamená, ak je jej dieťa nevinné, čo väčšinou levia matka vidí svoje dieťa ako nevinné, tak chce, aby to druhé dieťa získalo spravodlivý trest. Aby sa naučilo. Naozaj tvrdo, nech sa naučí. Ak je jej vlastné dieťa vinné, tam je trochu problém. Tam potom nastupuje trochu taká ochranárska črta toho leva, tej levej matky, že si to málo kedy prizná. Tam je veľmi dlhá cesta k tomu, že tá mamina dovolí vôbec preniknúť tej myšlienke, že by jej dieťa spravilo niečo zlé. Že by jej dieťa bolo tyran. Alebo jej dieťa by bolo diktátor. Jej dieťa by bolo to, ktoré nahovorilo druhý na krádež. Už keď ako to jej systémom prejde, to je najrušia cez takýmto prejde tým systémom. Už potom si s tým dieťaťom poradí. A naozaj razantne. A dá mu takú lekciu, že žiaden rodič mu takú lekciu nedá. Nie takú vychytralú, jak napríklad škorpión, ale akože jasnú. Ale dovtedy môže to trvať naozaj v tomto prípade aj rok, dva. Kým si ten levý rodič, a toto niekedy platí aj na chlapov, kým si uvedomí, že to dieťa má nejaký problém. Levia matka býva slepá voči trápeniu. toho dieťaťa. Pretože tak plne verí, že to dieťa má všetko a že je v poriadku a že však ona urobila všetko, že si nevšimne veľakrát tie signály, že niečo nie je OK. A to je trošku zapeklitý problém práve tej druhej dekády toho leva, najmä u tých žien matiek. No a tretia dekáda, tým, že sa už blíži k tej panne, tá býva najviac taká aj partnerská, ako sme sa bavili pri tých chlapoch, pri tých otcoch, ale aj trošku kritizujúca. Tam je tlak na profesionalitu, tam je tlak na dodržanie záväzkov, tam je tlak na plnenie si povinností. Tých kráľovských, hej, stále sme na kráľovskom dvore. Neodchádzame ešte do služby panny niekde do zdravotného stanu, to vôbec nie. My sa stále pohybujeme proste na kráľovskom dvore, na tróne, ale teraz je tu dôležité, aby ten syn alebo tá dcéra, aby mali moresy, aby mali gráciu, aby mali eleganciu a hlavne, aby si našli dobrého partnera do života. V tej tretej dekáde tej matke levici veľmi záleží na tom, aby si to dieťa našlo dobrého partnera do budúcnosti. Tam je omnoho viac prítomná tá budúcnosť a plánovanie budúcnosti toho dieťaťa v zmysle finančného zabezpečenia, rodinného zabezpečenia, vzťahového zabezpečenia, zdravotného zabezpečenia a tak ďalej, než tá prítomnosť, než tá hravosť. Hej, tam vlastne tá matka toho to dieťa učí, že je úžasné a zaslúži si výborného partnera. Ak je to syn, tak ho učí, aby zabezpečil tú partnerku. Ak je to dcéra, tak ju učí, aby si našla toho partnera. Ak však táto žena má traumu s mužom, bude tlačiť svoju dceru do totálnej samostatnosti. A bude ju tlačiť do toho, že musí byť sama, sebestačná, nikomu nedovoliť, aby ju financoval, musí mať kariéru, v podstate niečo podobné, ako sa stalo tej mame, ale tu sa to, ako u tej dcery, sa to najviac prejaví. Tá dcera je pod veľkou palbou a veľkým tlakom na toto. Tým, že tá mamina to niekde proste nie, že nezvládla, ona to zvládla tým spôsobom, že sa od tých chlapov odpojila, hej. Akúkoľvek bolesť tam tá mama Leo mala, odpojila sa od nej, odpojila sa od tých mužov a tým pádom dceru učí to isté. Aby bola OK, aby sa na tých chlapov nespoliehala, aby si bola zodpovedná za vlastné šťastie. Ono by toto celé by bolo absolútne v poriadku, maximálne v poriadku, keby za tým tá mamina Leo nemala tú bolesť. Pretože ako náhle tá mamina tam má tú bolesť, tak tú bolesť predáva podvedome aj tej dcere. Hej, že tá dcera má z tých chlapov strach, robí to kvôli strachu s mužom. Nie kvôli tomu, že chce byť sebestačná. A tá mamina to urobila presne takto isto. Takže tam ako keby býva tento potom problém. Ale inak tá Levia mamina je úžasná bytosť, pretože má obrovské srdce, má obrovskú vášeň pre život, veľakrát má veľkú radosť zo života. A je proste všade prítomná, vždy vzbudí pozornosť. Hej, to dieťa má taký pocit, že tá mama je, ja neviem, bohyňa alebo niečo veľkolepé, že to dieťa má pocit, že žije na Olympe, že nežije medzi smrteľníkmi, lebo tá mama je tak proste buď výrazná, alebo tak panovačná, hej, to môže byť ten zase ten extrém v tej negatívnej stránke, ale jednoducho je to veľkoleposť. V určitom smere tá matka má tú veľkoleposť a to dieťa tú veľkoleposť obdivuje a chce byť ako mama. Tam sa zase popáli to dieťa, že to dieťa extrémne bezpodmienečne príjme tú matku, aj toho otca, ale skôr v tomto prípade tá mamina je akože kľúčová a chce byť buď presne ako ona, alebo presný opak ako ona. A tam začínajú vlastne všetky základné problémy, ktoré to dieťa potom môže v živote mať. Keď tú maminu buď nepríjme celistvo, alebo ju odmietne celistvo. Lebo tá mamina Leo si tiež veľakrát zaklada nejakej konkrétnej veci. Tiež sa málo kedy tá Levia matka vníma celistvo. Prezentuje celistvo pred tým dieťaťom. vždy má tendenciu budiť o sebe nejaký obraz tej grácie. Môže sa stať napríklad, že to dieťa tú svoju maminu nikdy nevidí nenamalovanú. Hej? A že keď náhodou vstane skôr a mamina sa ešte maluje, tak ho vypoklonkuje z izby alebo z kúpeľne. Napríklad to dieťa si nemusí 20 rokov uvedomiť, že mama nosí parochňu, že má v skutočnosti krátke hnedé vlasy, ona nosí blond parochňu, veľkú hrivu. Nemusí vedieť o nej, že tá mama je herečka a ono si spojí ten obraz tej herečky s tou matkou. Nemusí vedieť, kto tá mama v skutočnosti je a tá mama to nemusí vedieť tiež. To sú rôzne potom tie modely zase. Predstavte si akože najlepší prototyp ako takej až excentrického leva. A teraz myslím, že ona ani nebola lev. Marilyn Monroe teraz mám na mysli. A myslím, že ona bola blíženec v skutočnosti. Ale niečo z leva tam ona má veľmi, veľmi prítomné. Z tej energetiky. A teraz buď tam mala lev, mesiac alebo ascendent. Niekde to tam je pomiešané, taký blíženec lev. Takže tieto matky je najlepšie, keď naozaj stávajú na tom, že to dieťa niečo dokáže, má nejaký talent a oni ho podporujú. V podstate vysielajú do sveta, len by mali byť trošku empatickejšie, viac na to dieťa, menej na seba. Pretože oni to dieťa prežívajú veľmi cez seba, cez svoje ego. Čo to vypovedá o nich? Oni sa vedia aj veľmi trápiť, tieto ženy, že nie sú trebárs dobré mami, čo málo kedy vám ktorý leo prizná. Na druhej strane vedia mať tú sebaistotu, že sú výborné matky a potom im niekedy uniká taká tá citlivosť voči tomu dieťaťu, že to dieťa by mohlo byť nespokojné vlastne s týmto. A tiež sa môžeme pozrieť, že ako to zvládajú jednotlivé znamenia tých detí alebo aký tam je prístup. A panny, tak jak sme hovorili pri tých chlapoch, panny sú proste poslušné deti pre levou. Padná, pochybujem, že sa bude brániť levovi. Práve naopak. Je to taký ten obraz toho malého nevinného dieťaťa, ktoré drží papulu leva a dokáže s ňou pracovať. Panna, ak sa opre, či už chlapec alebo dievča, o tú svoju nevinnosť, o tú svoju silu práve tej služby, takej tej pokory, úcty, jemnosti, vtedy dokáže s levým rodičom a s levou matkou krásne narábať. Aj ten lev potom citlivie je jemnejší. Váhy budú mať veľmi komunikatívny vzťah, pravdepodobne s matkou lev, ale môžu tam nastať tie prepady, ktorým zase lev nerozumie a ktoré sa mu nechcú riešiť. Škorpiónovi tu, tak jak sme hovorili pri chlapoch, keď sa narodí levový škorpión, je tam nejaká zásadná rodinná téma, ktorá by bola najlepšie postaviť na rodinné konštelácie, pretože niečo tam je. A nie kvôli tomu, že je to škorpión ako taký, ale kvôli tomu, že lev, keď si postavíte leva na ascendent, tak toho škorpióna má v štvrtom dome. To znamená, že niečo tam je so ženskou energiou. Niekde niečo je, nejaké tajomstvo v tom rode, niečo nevypovedané, niečo skryté, niečo zatajované. A ten rod o tom veľakrát vie. Je to nejaká špinavosť. Niečo, čo nikto nechce, aby sa o tom vedelo. Hej, sme v tej levej energii. Kráľovstvo nechce, aby sa vedelo to, že kráľ spred dvoch generácií, ktorý bol považovaný za toho najlepšieho kráľa na svete, mal v podstate 4 nemanželské deti. Hej? Alebo spal so služkou, ktorá potom bola vyhnaná do Ameriky, lebo a bolo jej zaplatené veľké peniaze, aby sa nikdy nikto nič nedozvedel. Alebo kráľ, keď bol malý, tak ukradol nejakú sošku z iného kráľovstva. Hej, akože môžu to byť blbôstky, ale môžu to byť aj závažné témy. Môžu to byť témy, že kráľovnina sestra mala v skutočnosti psychické problémy a zavreli ju na psychiatriu. A nikde sa nevedie záznam o tom, že kráľovna má sestru. Takéto rôzne veci to sú. To dieťa to ukáže. V tomto prípade si môžete byť 100% istý, že to dieťa niečo ukazuje. Strelec, keď sa narodí levici A mám normálne ako keby niekedy pocit, že táto kombinácia ani nemôže nastať, hej, že keď je matka lev a má dieťa strelca, že to je tak dynamická kombinácia, že mi príde až raritná. Lebo ten strelec, a hlavne keby to bol chalán, a dokonca ani chalán mi tam úplne nesedí, že k tomu levovi, že mať strelcov doma. Mi to príde ako keby, že ak, tak to musia byť minimálne dvojčata alebo trojčata, pretože to je tak silný zhluk tej energie na toho leva, že ten zhluk sa musí sám roztrieštiť, hej, lebo keď pôjde čisto na toho leva, tak to bude presne ako keby ten kentaur alebo ten strelec, ako keby že niekto toho leva loví. A tuto môže nastať ako keby presne táto schéma, že keď ten lev, tá levia matka nie je silná osobnosť, nemá to upratané v sebe. A tým nemyslím akože egocentricky, ale myslím tým, že keď nevie, kto je, alebo ako to má, ako to chce, nenastaví si to predtým, než to dieťa príde a nevedie ona to dieťa, tak začne presne lov. Lov na leva. A to dieťa je schopné otočiť sa proti tej matke a začať ju loviť. A bude ju tým vyzývať k tomu, aby sa postavila do svojej role kráľovnej džungle a aby zahučala, aby sa ono po toto a nasledovalo svoju cestu. Tam budete mať túto schému. Kozorožci sú výborné deti. Hej, akože preleva tiež jedna z ideálnych vecí mať doma kozorožca, pretože čo mu dáte za úlohu, tú úlohu si bude ten kozorožec splniť. Samozrejme, môžu tam nastať rôzne problémy s tvrdohlavosťou a podobnými vecami, ale tomu sa asi nevyhnete ako pri žiadnom znamení, len je tá energeticky, je tá kombinácia taká, že tu môže nastať naozaj chlad. A že tá mama by ako keby od toho kozorožca chcela viacej tej akcie, viacej toho ohňa, viacej sa bude snažiť motivovať a ten kozorožec môže byť prepálený, preťažený tým, čo tá matka od neho vlastne chce, ale skôr na tej energetickej úrovni, skôr na tej úrovni toho, že halo, mami, stačí, dobre, ja to spravím, ale ja na to potrebujem svoj čas, svoj systém, svoju kontinuálnu prácu a ten lev, jaký systém, choď a lov, choď a prejdi tú rieku, jaký vymýšľanie mostov pre Boha, hej, že tá levia energia je taká zvieracia, je taká pružná, je taká energická. A zase tá kozorožecká je taká, že musím si to skomplikovať aj tam, kde to komplikované není proste. Lebo to predstavuje príležitosť prerast. Keď to len tak preskočím, ten potok, to preskočili milión levých mláďat predo mnou. Ale ja, kozorožec, ja to chcem inak. Ja to chcem lepšie. Ja to chcem mať ako výzvu. Vodnárska energia. Výborná kombinácia leo a vodnár, akože mne sa tieto opozitné znamenia sa mne extrémne páčia, pretože to predstavuje taký úžasný potenciál pre rast a pre integráciu všetkých vlastností, ktoré tam máte, a tá levio-vodnárska energia je proste o kreativite, o spoločnosti, o sebaprezentácii, o prijatí slávy, o prijatí hojnosti, bohatstva, o tom byť známy, úspešný, o tvorivý, maximálne kreatívny, vytvoriť niečo veľkolepé, naozaj ako keby ste sa pozerali na nejaký veľkolepý celovečerný hollywoodský film. Lenže, samozrejme, excentrická energia ako vodnára, tak leva vám z tohto môže spraviť tak dramatický vzťah, že sa z neho v živote nedostanete. V úvodzovkách, hej. Tam môže to byť vzťah dráma za drámou. Záleží ako to, špeciálne tá mamina, akože, jak to poberie. Tam, ak tá mamina bude podporovať individualitu toho vodnára, čo jej bude zaťažko veľmi, lebo bude on úplne iný, chápte, že to je proste, kráľovna by podporovala svojho syna, vodnára, keby ten vodnár nezastával názory kráľovstva o tri dediny ďalej. Že ten vodnár proste pôjde presne proti tomu, čo to kráľovstvo akože symbolizuje. Predstavte, že máme kráľovstvo milosti, kráľovstvo si stavia na milosti a o tri kráľovstva ďalej je kráľovstvo drzosti. A vám sa narodí vodnár. A on sa chce stať kráľom kráľovstva milosti, akoby, ale chce byť drzý. A tvrdí, že milosť nie je cesta. Že to musíte celé preonačiť. To nikam nepovedie. Je iná doba. Už to vnímate zle, to sú zastaralé názory. Treba prerobiť tamtú stenu, hen tamtú stenu. Treba prerobiť kostol, vymeniť kňaza. A vlastne vám úplne pôjde iným smerom. A ide o to, že ako dobre to viete spracovať. Lebo vodnár má proste tendenciu revolúcie. A zase, vyzretosť duše vodnára je veľakrát o tom, že či robí revolúciu pre revolúciu, preto aby bol zaujímavý, alebo preto, že proste niečo musí povedať. To sú také, ten pocit, keď máte, že ten človek, akože, keď poviete A, musí zaručene povedať B, lebo proste nemôže súhlasiť. Lebo musí. Jednoducho je to v ňom, musí povedať tú alternatívu. Aj keby si v troch ďalších vetách ju znegoval a prišiel na to, že to A je správne, ale proste to je tá natúra, to musí. Alebo potom je vodnár už vyzretý, alebo tá energia vyzretá, ktorá vie, kedy zasiahnuť a urobiť tú revolúciu a kedy nie. A záleží teda tá levia vyzretá energia versus vodnárska vyzretá energia, tam to ide. Keď máte nezrelé tie energie alebo tie prejavy, tak máte potom hádky. Ale to je vo všetkých znameniach. Mám vždy na inej škále. V rybách, v rakovi, opäť. Tu máte citlivé deti. Citlivé deti, ktoré nezvládajú veľakrát tlak tej maminy. Tá levia mamina musí byť trošku. Tu máte ako to posledné levíčatko v tej rade, za ktorým sa vždy musíte vrátiť. A vždy ho preniesie z tú cestu. A ono by to zvládlo. Ono má len svoj svet, svoj čas. Ono len tak ako prechádza, hej, ono sa vždy zasníva a nejak tak ako, že sa mu nechce. Vy ho vyzývate do boja, že nech už ide do boja. On sa tam proste porozpráva s tým protivníkom s nejakou jašteričkou, alebo sa ide hrať, alebo niečo. Hej, že tam proste si zoberte tento obraz. Všetkých tých videí, ako medvedica prechádza cez cestu, alebo kačka prechádza cez cestu a proste všetky kačetka za ňou, okrem toho jedného, po ktoré sa musí fakt otáčať a stále vracať a akože už aj na tom zvierati vidíte, že toho má dosť. Alebo si to projektujeme na to zviera, hej. Takže to býva v tej energii, keď sa narodí levový rak, alebo keď sa mu narodí rýba. S tým rakom ešte vie, ako tak pracovať, lebo je toto znamenie, ktorým ako ten lev bol predtým. Hej, to znamenie je viacej, že to kačatko sa aspoň drží toho davu, hej. Ale v rybách sa to kačatko totálne stratí. Ono ani nejde k tej ceste, hej, ani k tej hranici. Ono proste si sníva, je blázon a ide si niekadiaľ úplne inakadiaľ. Veľmi dobre sa môžu tieto znamenia navzájom podporiť. Ale treba s tým vedieť pracovať. Potom baránska energia. Výborná, tu máte naozaj. To je zase profesionálny vzťah trošičku. Dieťa má nejaký talent, levia matka je šťastná, že dieťa má talent, podporuje ho v talente a nech je to dieťa to najlepšie. Proste schéma takého ako keby trénera. V bíkovi, keď má dieťa, teda matka, lev, dceru alebo syna bíka, veľmi fajn postavenie, veľmi stabilné postavenie to je. Vedia si navzájom pripraviť aj veľmi pekné chvíle, aj veľmi konštruktívne chvíle. Tam sa ako keby stiera tá energia, tá ohniva toho leva a ide to viacej do takého usadenia, do takého pokoja, ako takú, keby ste mali rodinnú večeru v kráľovstve. Takú príjemnú, veľmi príjemnú oslavu. No a v blížencoch, ako lev a blíženec, to je proste veľakrát prčano, ale treba tam vedieť, kto je ten rodič. A tam si to tá levia matka musí určitým spôsobom párkrát vydobiť, pretože to dieťa blíženec ako vie byť extrémne drzé samozrejme. Neuvážne drzé v tom svojom ako keby svete, také rozhárané, rozrýpané, vyrehotané. A ten lev potrebuje toho blíženca niekedy naozaj že usmerniť. Čo sa blížencovi nepáči, ale dokáže to akceptovať. A plus tu naozaj také talenty umeleckého charakteru tá levia matka vie veľmi dobre podporiť. A tak ako som to hovorila pri tých chlapoch, levoch ako otcoch, tak vlastne to platí aj pre tie ženy, že keď sa tie ženy levice dostanú do manažerských pozícií, oni sú v nich veľmi, veľmi schopné. Majú tendenciu prebrať na seba rolu chlapa, nie tej ženy, takže im môže chýbať empatia voči ženským pracovníčkam, čo je asi jediná vec, ktorá by sa im tak dala nejak výraznejšie vytknúť. Keď tú empatiu do seba naberú, tak sú veľmi dobré. A veľmi motivujúce, výborní lídri, výborní vodcovia, ale opäť záleží od vyzretosti tej osobnosti. Pretože môže byť levica žena, ktorá je na tej pozícii kvôli svojmu egu a môže tam byť žena, ktorá si to vypracovala, pretože na to má schopnosti. A od tohto sa vám bude naozaj odlišovať tá šéfka alebo tá autorita, jej požiadavky a jej schopnosť a spôsob velenia, predávania kompetencií, vyberania si následovníkov. Žena, lev, ktorá nemá s týmto problém, si vie vybrať svojho následovníka. Málo kedy si bude vyberať ženu, popravde. Tam stále bude nejaké ohrozenie. Skôr bude vyberať chalana alebo ženu toho chalanského typu. Alebo s výraznejšou mužskou energiou. Ale bude schopná si vybrať toho následovníka. Žena, lev, šéfka, ktorá je v tom egu, bude vám hovoriť, že nevie nájsť toho správneho. Stále proste každý má nejakú chybu. Bude to o tom, že sa nebude chcieť postaviť z tej svojej stoličky. A špeciálne, ak je žena Leo na manažerskej pozícii a zostane tehotná, tak toto sú ženy, ktoré veľmi, veľmi ťažko opúšťajú tú kariéru. Veľmi, veľmi ťažko. A je to najmä kvôli tomu, že sú na manažerskej pozícii. Keby to bola žena Leo, trebárs herečka, tak ona si ešte nájde tie cestičky. Ona si ešte nájde tie role. Ona to sklobí proste. Tú kariéru s tou rodinou sa bude snažiť tá levia žena proste sklobiť. Ale keď je to manažerská pozícia, tam v nej nastane v jednom momente tá voľba. Že čo dostane viac. Či dostane viac tá práca, alebo viac to materstvo. Pretože tam sa na tej manažerskej pozícii od nej bude vyžadovať o mnoho viacej. Viacej zodpovednosti, viacej prítomnosti, je tam veľakrát viac dogmatizmu, aj čo sa týka napríklad kojenia, alebo plaču dieťaťa, alebo dieťa na kole, alebo byť prítomný online, alebo osobne, že tá žena naozaj bude mať tendenciu sa roztrhať, len preto, aby to zabezpečila. A opäť záleží, že či tam tá žena bude mať aj chlapa, o ktorého sa môže opreť, alebo ten chlap, aké je vôbec roli, hej? Že či je to chlap, ktorý sa postará o to dieťa, teda on zostáva na materskej, alebo je to chlap, ktorého ona ako má, ale ho zároveň vytesňuje, alebo je to chlap, ktorý mal vlastne len úlohu sploditeľa, alebo že čo to tam je. Pretože od tohto sa bude potom odvíjať to, ako ona zvládne vlastne tento prechod. Mnohé ženy to zvládnu výborne, s gráciou. Ani by ste nevedeli, že tie ženy majú doma 3 deti a sú na manažerskej pozícii. A vedia to. Leo má strašne veľa energie. Veľa, veľa energie. Dokáže ju rozdávať, ak je on sám v poriadku. A on sám v poriadku je vtedy, keď príjme svoju identitu, celistvo, čo najviac. A v prípade žien je tu veľmi dôležité, aby aspoň po tej 40-ke sa začali venovať tomu ženskému. Tej ženskej tematike, ženskej rodovej línii. Veľakrát to majú práve do tej 40-ky dosť potlačené. A potom, keď sa tomu otvoria, alebo im to zrazu začne chýbať, hej? A zrazu sa tomu otvoria a zistia, že ono to má svoje dary, že oni sa nemusia zmeniť, že môžu byť stále rovnako úspešné, ale zrazu zistia, že sú čarodejnice v úvodzovkách. Zrazu zistia, že si vedia pritiahnuť o mnoho väčšiu hojnosť, lepších klientov, zaujímavejšie zákazky. A tak využijú tú ženskú silu, ženský potenciál a tam sa im začína upravovať aj vzťah s deťmi. Aj tie deti pre nich budú predstavovať o mnoho pokojnejšiu výzvu, než nejakú drámu a drastické vytrhnutie z tej manažerskej reality. Takže takto by som videla levou, mužov aj ženy ja. Ak máte otázky, kľudne píšte. Ak máte záujem o výklad, píšte rovnako. Moja webová stránka je www.zvedomenie.sk a teším sa na vás na budúce. Čaute.